Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Battle of Bretton Woods, karya Ben Stahel, adalah sejarah ekonomi dan politik tentang konferensi Bretton Woods pada Juli Nikun Sulawesan Prapun. Ketika Parbab Patu negara merancang tata moneter bagi dunia setelah Perang Dunia Kedua. Buku non-fiksi ini berpusat pada pertarungan gagasan, kepentingan nasional, dan pengaruh pribadi antara John Maynard Keynes, wakil utama Inggris, dengan Harry Dexter White, pejabat Departemen Keuangan Amerika Serikat. Stahel menolak gambaran populer bahwa perundingan tersebut merupakan kerja sama Anglo-Amerika yang hangat dan setara. Menurut pembacaannya atas dokumen arsip, kesepakatan itu lahir ketika kekuatan ekonomi bergeser tajam dari Inggris ke Amerika Serikat. Dan ketika pemerintah Amerika ingin membatasi ruang gerak kekaisaran serta perdagangan preferensial Inggris. Melalui proses ini, buku menjelaskan asal mula dana moneter internasional dan Bank Dunia, sekaligus menelaah mengapa dolar memperoleh posisi istimewa. Tujuannya bukan hanya menceritakan sebuah konferensi, melainkan menunjukkan bahwa rancangan moneter internasional selalu berkaitan erat dengan distribusi kekuasaan geopolitik. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Bretton Woods sebagai arena peralihan kekuatan dari Inggris ke Amerika Serikat. Pokok revisi utama Stahel adalah bahwa Bretton Woods tidak dapat dipahami sebagai proyek teknis untuk menstabilkan kurs dan membangun kembali perdagangan dunia. Konferensi itu berlangsung saat Inggris masih memikul beban perang yang besar, kekurangan dolar, dan bergantung pada bantuan Amerika Serikat. Sebaliknya, Amerika muncul dengan kapasitas industri, cadangan emas, dan posisi kreditur yang jauh lebih kuat. Ketimpangan tersebut menentukan batas kompromi yang mungkin dicapai. Inggris, melalui Keynes, berusaha mempertahankan keleluasaan kebijakan domestik dan memperoleh pembiayaan internasional yang tidak terlalu menghukum negara defisit. Amerika memiliki kepentingan berbeda, yaitu memperluas sistem perdagangan multilateral, mengurangi blok ekonomi berbasis imperium, dan menempatkan dolar di pusat tata keuangan baru. Dengan demikian, perdebatan mengenai kuota, kurs, pinjaman, dan penyesuaian neraca pembayaran juga merupakan perdebatan tentang siapa yang menetapkan aturan global. Penekanan ini membuat buku Stahel lebih luas daripada sejarah institusional IMF dan Bank Dunia. Ia menunjukkan bahwa lembaga internasional lahir bukan di luar politik kekuatan, melainkan dari negosiasi yang sangat dipengaruhi kemampuan masing-masing negara untuk menolak, menunda, atau memaksakan syarat. Bretton Woods menjadi simbol kerjasama, tetapi buku ini menekankan bahwa kerjasama tersebut dibangun di atas hierarki ekonomi pasca perang. Kedua, Keynes dan White membawa rancangan moneter yang berbeda. Buku ini menjadikan perbedaan antara John Maynard Keynes dan Harry Dexter White sebagai cara utama untuk memahami hasil konferensi. Keynes datang dengan reputasi besar sebagai ekonom Inggris dan membawa rancangan bagi sebuah serikat clearing internasional. Secara garis besar, gagasannya ingin membagi beban penyesuaian antara negara yang mengalami defisit dan negara yang terus mengumpulkan surplus. Ia khawatir negara kekurangan devisa akan dipaksa menerapkan penghematan dan pengangguran hanya untuk mempertahankan pembayaran eksternal. White, yang menyusun rancangan Amerika lebih awal, mengusulkan lembaga stabilisasi yang kemudian berkembang menjadi IMF, dengan sumber daya dan tata kelola yang memberi Amerika pengaruh besar. Perbedaan itu bukan sekadar perselisihan akademis mengenai desain lembaga. Rancangan Keynes lebih sesuai dengan kondisi Inggris sebagai negara yang melemah dan membutuhkan likuiditas. Sedangkan rancangan White mencerminkan posisi Amerika sebagai pemegang dolar serta emas. Stahel memperlihatkan bahwa White menguasai persiapan teknis dan prosedur negosiasi, termasuk melalui pertemuan pendahuluan dengan banyak delegasi. Pada konferensi utama, pembagian kerja komisi juga berpengaruh. Keynes banyak menangani Bank Dunia, sedangkan White memimpin komisi yang mengatur IMF dan rezim mata uang. Hasil akhirnya lebih dekat dengan rancangan White. Sehingga kisah dua tokoh ini menerangkan bagaimana pengaruh birokratis dan posisi nasional dapat mengalahkan prestis intelektual. Ketiga, IMF dan Bank Dunia lahir dari kompromi yang tidak sepenuhnya seimbang. Stahel menerangkan bahwa lembaga yang lahir dari Bretton Woods harus dilihat sebagai hasil kompromi, tetapi kompromi yang dibuat dalam kondisi daya tawar tidak setara. IMF dirancang untuk membantu negara menghadapi masalah neraca pembayaran dan menjaga stabilitas nilai tukar. Sementara Bank Dunia mula-mula diarahkan untuk pembiayaan, rekonstruksi, dan pembangunan. Kedua lembaga itu dimaksudkan menghindari kekacauan masa antar perang ketika depresiasi kompetitif, pembatasan devisa, dan proteksionisme memperburuk ketegangan ekonomi. Namun, aturan akses terhadap sumber dana, besaran kuota, serta bobot suara menentukan siapa yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Amerika Serikat tidak sekadar mendukung pembentukan organisasi internasional, melainkan memastikan bahwa arsitekturnya sejalan dengan kepentingan negara kreditur utama. Inggris memperoleh beberapa konsesi, tetapi tidak mendapatkan sistem yang sesuai harapan Keynes. Analisis ini memberi alasan mengapa desain institusi perlu diperiksa bersama aturan tata kelolanya. Sebuah lembaga dapat memakai bahasa universal tentang stabilitas dan kerjasama, tetapi tetap mencerminkan struktur kekuatan saat pendiriannya. Buku ini juga membantu membedakan dua hal yang kerap dicampurkan, yaitu cita-cita untuk mencegah krisis internasional dan pilihan praktis tentang pihak mana yang harus membiayai penyesuaian. Keduanya tampak teknis, padahal dampaknya langsung terhadap kebijakan fiskal, perdagangan, cadangan devisa, dan ruang kebijakan nasional. Keempat, keistimewaan dolar dan kelemahan sistem emas dolar. Salah satu pembahasan paling penting dalam buku ini adalah perbedaan Bretton Woods dengan standar emas klasik sebelum Perang Dunia Pertama. Dalam sistem Bretton Woods, banyak mata uang dipatok terhadap dolar, sedangkan dolar dapat ditukar menjadi emas oleh otoritas moneter asing pada nilai yang telah ditetapkan. Susunan ini memberi dolar peran pusat dalam cadangan dan transaksi internasional. Steele menekankan masalah strukturalnya, yaitu sistem tersebut tidak memiliki mekanisme otomatis yang cukup kuat untuk memastikan Amerika Serikat selalu menjalankan kebijakan moneter yang konsisten dengan jumlah emas yang mendukung dolar di luar negeri. Karena perdagangan dan kebutuhan cadangan global berkembang, dunia membutuhkan lebih banyak dolar. Namun, makin banyak dolar beredar dibandingkan cadangan emas Amerika, makin besar pula keraguan bahwa penukaran ke emas dapat dipertahankan. Ketegangan ini dikenal luas sebagai dilema mata uang cadangan. Sistem tersebut memang mendukung stabilitas dan pemulihan pada masa awal pasca perang, tetapi keberhasilannya memuat benih kerentanannya sendiri. Saat kepercayaan terhadap konvertibilitas dolar melemah, tekanan pada cadangan emas Amerika meningkat. Keputusan Presiden Richard Nixon pada Nili Telongtosem Setumtayu untuk menghentikan penukaran dolar dengan emas menandai berakhirnya unsur inti Bretton Woods. Penjelasan ini penting karena menghubungkan desain tahun Naibu Talangtos Patruspatu dengan runtuhnya sistem beberapa dekade kemudian, tanpa menganggap keruntuhan itu sebagai kejadian mendadak atau semata akibat satu keputusan politik. Terakhir, Harry Dexter White, prosedur perundingan dan sisi gelap arsitektur pasca perang, Steele memberi perhatian khusus pada Harry Dexter White sebagai birokrat yang sangat menentukan, tetapi kerap kalah terkenal dibanding Keynes. White digambarkan sebagai pejabat Departemen Keuangan yang tekun, ambisius, dan mampu menerjemahkan tujuan strategis Amerika menjadi rancangan kebijakan yang rinci. Kekuasaannya tidak hanya berasal dari kualitas gagasan White Plan, melainkan juga dari kemampuannya mengatur persiapan, memahami keberatan delegasi, dan memanfaatkan posisi pimpinan dalam proses konferensi. Buku ini karena itu menunjukkan bahwa aturan prosedural, agenda, dan penguasaan draft dapat sangat menentukan hasil diplomasi multilateral. Delegasi tidak memulai dari halaman kosong. Mereka berhadapan dengan rancangan yang telah dipersiapkan, hubungan kreditur-debitur yang timpang, serta kebutuhan mendesak akan dukungan Amerika untuk pemulihan pasca perang. Steele juga membahas bukti arsip mengenai hubungan rahasia White dengan kontak intelijen Soviet dan kekagumannya pada sebagian aspek perencanaan ekonomi Soviet. Unsur ini bukan sekadar tambahan sensasional dalam narasi. Ia memperumit gambaran tentang seorang arsitek sistem kapitalisme internasional, sekaligus mengingatkan bahwa pejabat publik dapat membawa keyakinan ideologis dan jaringan pribadi yang tidak selalu tampak dalam dokumen resmi. Meski begitu, pusat analisis buku tetap berada pada peran White dalam membentuk tatanan dolar, bukan pada reduksi seluruh hasil Bretton Woods menjadi akibat kegiatan rahasia satu orang. Kesimpulannya, The Battle of Bretton Woods paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah IMF, Bank Dunia Dolar, dan sistem nilai tukar melalui hubungan nyata antara ekonomi internasional dan diplomasi. Mahasiswa ekonomi, hubungan internasional, sejarah, serta pembaca kebijakan publik akan memperoleh kerangka yang berguna untuk menilai mengapa aturan moneter global tidak pernah murni netral. Buku ini juga bernilai bagi pembaca yang sering mendengar seruan untuk menciptakan Bretton Woods baru ketika pasar keuangan bergejolak. Steele memperlihatkan bahwa membangun tatanan internasional bukan hanya soal menemukan formula ekonomi yang elegan, melainkan soal menyepakati pembagian biaya, hak suara, likuiditas, dan pengaruh politik di antara negara yang kekuatannya tidak sama. Manfaat intelektual utamanya adalah kemampuan menghubungkan desain teknis dengan konsekuensi jangka panjang, termasuk dominasi dolar dan rapuhnya konvertibilitas terhadap emas. Dibanding banyak buku tentang Bretton Woods, yang terutama menjelaskan lembaga-lembaga yang dibentuk atau memusatkan perhatian pada teori Keynes, karya ini menonjol karena memberlakukan konferensi sebagai pertarungan geopolitik yang sangat personal dan terorganisasi. Fokus pada persaingan Keynes dan White membuat mekanisme negosiasi terasa konkret, sementara penggunaan arsip menambah kedalaman pada potret White. Buku ini bukan pengantar paling singkat mengenai ekonomi moneter, dan beberapa pembahasannya menuntut perhatian pada konteks sejarah.
Namun,
justru perpaduan sejarah diplomatik, analisis kelembagaan, dan kritik atas sistem emas dolar menjadikannya bacaan yang khas serta bernilai tahan lama. Jika Anda ingin mendukung Ben Stale, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!